Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē. Turpinām saimes sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā deputātu Ivara Zariņa, Ilenas Lazarevas, Artūra Rubika, Andra Morozova, Aleksandra Jakīmova, Jāņa Tutina, Raimonda Rubika, Sergeja Patapkina, Vladimira Ņikanova, Jāņa Adamsona. Pieprasījums ekonomikas ministram Arvilam Ašarādenam par ekonomikas ministrijas atbildēm uz deputātu jautājumu numur 372/12. Un ministrijas ministru kabineta noteikuma numur 221 normu interpretāciju atbilstību normatīvā akta jēgai un mērķim. Turpinām debates. Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, cienījamie koalīcijas pārstāvi, oligarhu mantinieki, bez īpašuma gan, tātad jārunā pa kalpiņiem. Kāpēc es iesāku sarunu tādā veidā un kāpēc par oligarhu mantiniekiem? Tāpēc, ka to, kas skar pieprasījumu sistēmu tādu, kādu viņi ir šodien izveidota, iedibināja neviens cits kā bijušais premjers Andris Šķēle. Tāpēc, ka viņam nepatika stāties deputātu priekšā un atbildēt gan uz jautājumiem, gan uz pieprasījumiem. Un veiksmīgi šī te politika tiek īstenot caur koalīcijas padomi un koalīcijas līgumiem. Loģiski būtu, ja jūs koalīcijas līgumā būtu ierakstījuši, ka netiek atbalstīta ministra demisija. Ko nozīmē pieprasījums? Skaidroju priekš tiem, kas nesaprot. Pieprasījums nozīmē sniegt atbildes pēc būtības uz uzdotajiem jautājumiem. Ja jūs uzmanīgi izlasīsiet kārtības rulli, pēc pieprasījuma automātiski neseko pieprasījums par demisiju. Tā ir iespēja attiecīgam ministram sniegt atbildes pēc būtības uz deputātu uzdotajiem jautājumiem. Gan atbildēt deputātiem, gan kliedēt bažas sabiedrībā par vienu vai otru notikumu. Diemžēl tāda atklātuma mums nav. Deputāts Balodis šeit minēja, ka mēs dzīvojam parlamentārā demokrātijā. Nedzīvojamies parlamentārā demokrātijā, diemžēl, mums ir koalīcijas padome, kuras lēmumi ir obligāti visiem koalīcijas partneriem, lai ko jūs domātu un ko jūs darītu. Jūs savādāk nemaz arī balsot nevariet. Tagad pārējot pie konkrētā pieprasījuma un vispār pēc tās sistēmas, kāda ir. Jūs ziniet, diezgan nožēlojami vērot pieprasījuma komisijā, kā ministrs centās atbildēt vai, pareizāk sakot, neatbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Vakar es biju spiests pat ieteikt ekonomikas ministram, tas ir kontekstā šodienas pieņemtiem grozījumiem izglītības likumā, iziet latviešu valodas kursu pie Šadurs kunga, izglītības ministra. Tāpēc, ka tās atbildes, kuras sniedz ekonomikas ministrijas ierēģi, tai skaitā arī ekonomikas ministrs šīs atbildes paraksta, liecina vainu, ir divi varianti. Vainu cilvēki nesaprot uzdotos jautājumus, tātad nesaprot latviešu valodu, tātad jārunā par izglītības kvalitāti, vai arī viņi piesedz kaut kādu afēru. Nosauciet man trešo variantu, kāds vēl varētu būt spēkā. Smieklīgi klausīties, kad ekonomikas ministrijas ierēģi saka, jūs ziniet, mēs esam izveidojuši tur darba grupu, kontrols grupu, bet ir konkrēti jautājumi. A kāds ir sastāvs? Kas par ko ir atbildīgs? Kas kādus lēmumus pieņēms? Nē, tas mums ir slepens. Par slepenību parunāsim mazliet pie citiem jautājumiem. Jūs ziniet, tad rodas dīvains tāds iespējas, neatbildot uz uzdotajiem jautājumiem, mēs liekam sabiedrībai domāt, ka tik tiešām tiek piesaktas milzīgas afēras šajā gadījumā OIK jomā. Ko darīt tālāk? Var jau to pašu turpināt. Tikai tie, kas jūs dancina un rausais diedziņiem, viņi tā paliks, daudz šķirsies arī no deputātu mandātiem. Es aicinātu tomēr padomāt, kā vārdā mēs vispār šeit darbojamies un kā intereses mēs aizstāvam un biežāk tikties ar vēlētājiem. Paldies.
Vārds deputātam Augustam Brigmanim.
Godējumie kolēģi, tagad stundāšu kā deputāts, nekā pieprasījuma komisijas vadītājs. Mums ir ļoti viens, ļoti labs dokuments, redzēs šis tātad, Latvijas Republikas satversmes, saimnes kārtības rūles, ar kuru mēs šīs problēmas, ko iepriekšēji kolēģi teica par pieprasījuma komisijas darbu, varam ļoti labi atrisināt. Un lai absolūti nav tā, ka mēs turamies ar, tā, ar krampjādinām rokām pie šīs komisijas kā tādas, Tie atrasam, kā viņam varētu pateikt, ir daudz un dažādas formas, kā šo deputātu formu pieprasījumu mēs varētu uzlabot viņu izskatīšanu. Vēl jau vairāk, ja šis pieprasījums skar kādu konkrēto sfēru, ja tas ir jautājums, kas skar tautsaimniecību, tātad šo pieprasījumu mēs varētu adresēt uz tautsaimniecības komisiju. Ja tas skar juridiskus jautājumus, mēs viņu varētu adresēt uz šo juridisko komisiju. Līdz ar to mēs ļoti raiti varētu virzīties uz priekšu šo esošo pieprasījumu komisiju, kā saka, likvidēt. Kā kaimiņa kungs teica, ļoti labi līdzekļi atbrīvotos, vienkārši viņam informācija, es pats jau piemaks nesaņemu no iepriekšējā gada par pieprasījumu komisiju vadītāju amatu, jo es domāju, ka vienkārši kā, man kā frakcijas vadītājiem šāda piemaksa būtu nevietā, bet tur, protams, ir arī cita amata, tur ir sekretāri, tur ir biedri, tur ir konsultanti, Un līdz ar to es nekad neesmu uzskatījis, ka šī pieprasījuma komisija ir kaut kāds privātais kantos, kā šeit Balošs kungs saka, Brigmaņa komisija, Brigmanim vēstījums. Es pieprasījuma komisija sastāvu no vairākiem deputātiem, es kolēģim Balodim liktu priekšā palasīt, ja, kā veidojās komisijas, cik tur ir cilvēki, cik tur ir delegāti, ja jūs neziniet, ja, deputāti, ja, tur, un tie visi kopā lēmi un spriež par kādu noteiktu lēmumu, ja, ne jau tur Brigmanis pieņem lēmumu. Tā kā vienīgi es šeit redzu nu, to visā šajā jautājumā vienu lielu problēmu, ka vienkārši atsevišķiem mūsu kolēģiem vienkārši, nu, krievu valodā tāds labs teiciens, bet es neteikšu, kas traucē, ja, kā saka, lai šito visu darīt. Ja. Es atceros, ka pagājušajā reizē kaimiņa kungs inicēja šādas komisijas likvidēšanu, kaut kā neatbalstīja, kaut kā nesanāca, acīm redzot, trūks tribīna, kur iet un populistiski runāt un vaimanāt par visādām briesmām, par visādām nelaimēm, kas valstī ir. Bet, nu, es tagad griežos tiešām pie opozīcijas, jo tas būtu vispareizākais. Nu, saņemieties! Saņemieties, parakstiet šo dokumentu par šo komisijas, kā saka, likvidēšanu. Es par viņu atbalstīšu. Droši uz priekšu. Jā, jo no otras puses redziet, nu, protams, ka tas pazudīs opozīcijai šī tribīna, tā saka, kur iet un visu šīs pasakas stāstīt, ka kaut kas ko piesēc, ka pa kaut kas pa kaut ko ir vainīgs, bet nu, parādiet drosmi. Es gribu redzēt, lai jūs to arī izdariet. Un tas būs svarīgs ieguldījums valsts budžetā, jo šī nauda neaizies uz saimnes deputātiem, nesadalīsies, šie tiks ieskaitīti valsts budžetā, kaut arī malbūt neliela daļa, kā saka, Un kaimiņa kungam es uzdodu, kā saka, no šīs tribīnas sekošai rīcībai un būt iniciatoram. Tādā uz priekšu.
Vārds deputātam Jānim Upeniekam.
Augstu godājumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Fakts numur viens. 2017. Gadā ekonomikas ministrija ir atcēlusi 19 OIK saņēmē licences. Fakts numur divi. Šobrīd un līdz februāra beigām tiks izvērtētas 39 stacijas un OIK saņēmēji. Fakts numur 3. Arvils Ašerādens ir pirmais ministrs, kurš ir uzsācis karu pret nepamatoti augstām elektroenerģijas izmaksām un cīņu pret OIK schēmām un to saņēmējiem. Un droši vien tas arī ir iemesls, kādaļ arī šis jautājums nedēļa no nedēļas tiek bombardēts un tas nonāk mūsu darba kārtībā, jo gluži vienkārši Ja nevar ietekmēt ministrijas pieņemtos lēmumus, visdrīzāk, ka var tos nobremzēt. Mēs visi kolēģi zinām konstruktīvas parlamenta darbības metodas, kā esam to pieraduši darīt komisijās. Ka mēs uzaicinām ministriju, uzklausam, dodam uzdevumu, dodam laiku, mēnesis, nedēļa, divas nedēļas. Sagaidām atbildes, sagaidām rezultātus. Šis kolēģi ir spams. Šī ir apzināta valsts aparāta darba bremzēšana, to nodarbinot ar papīru darbiem ar mērķi attālināt lēmuma pieņemšanas procesu vai noņemt ministru, pirms tas ir pieņēmis kādam netīkam lēmumu. un nedēļ no nedēļas padarīt mūsu pašu saimu, padarīt saimas kārtības rūli ietvertās normas par absurdām. Aicinu tādai kolēģis būt konstruktīviem. Nav problēma ekonomikas ministrijai nākt reizi mēnesī, atskaitīties par procesiem, sniegt starpziņojumus, kas tiek atņemts, kam, par ko. Bet šādi parlamenti apzināti kavē ministrijas centienus sakārtot nozari nedēļu no nedēļas uzdodot daudz jo daudz rakstu darbus. Jau februāra beigās ministrija pabeigs izvērtējumu pie 39 stacijām un to licenšu pārskatīšanas nevaru iepriecināt. Daudzām tās tiks atņemtas. Tādēļ ļaujiet ekonomikas ministrijai strādāt, ļaujiet turpināt cīņu pret OIK schēmām un to miljonu saņēmējiem un ļaujiet nodrošināt zemākus elektroenerģijas tarifus mums visiem. Nevis bremzējot šo procesu, iesniedzot pieprasījumu pēc pieprasījumu un pieprasot steidzamas atbildes tādējādi kavējot ekonomikas ministrijas darbu. Aicinu noraidīt pieprasījumu. Paldies.
Vārds deputātam Eināram Cilinskim.
Godātās saimnes priekšsēdētājs kundze godējumie deputāti. Redzēt, pirms daudziem gadiem, kad valdīja jaunie oligarhi, tika izgudrota ļoti interesanta schēma, kas saucās kā atbalsts atjaunojumiem energoresursiem. Un zem šī atjaunojumiem energoresursiem nokļuva augsts efektivitātes gāzes koģenerācija. Un tas arī faktiski nozīmē to, ka viss šis mehānisms daudz lielākā mērā atbalstīja gāzi un fosīlos energoresursus nekā atjaunojumos, un arī jau šobrīd joprojām lielākā daļa no OIK aiziet gāzes atbalstam. Tas arī traucēs turpmāk pāriet uz atjaunojumiem energoresursiem, jo šīs gāzes koģenerācijas stacijas ir jaunas un modernas, un, protams, vienmēr ir vieglāk nomainīt pret atjaunojumiem resursiem vecas stacijas nekā jaunas. Vienlaikus ņemot vērā, ka nosaukumā bija atjaunojumi energoresursi, tas radīja sabiedrībā vispārēju nepatīku pret atjaunojumiem energoresursiem kā tādiem. Taču arī tajā daļā, kas tiešām skar atjaunojumās energoresursus, nevis bija kārtībā. Atbalsts bija paredzēts biomasas stacijām, kuras darbojās lauka vidū ar kukurūzu un neizmantojot atkritumus, neizmantojot saražoto siltumu. Arī šāds atbalsts atjaunojumiem energoresursiem bija faktiski nevajadzīgs un darbojās pretēji vidas mērķiem. Pat runājot par atbalstu biomasas stacijām, un šī varētu būt tā daļa, kas no viss šī procesa ir daudz maz liederīga, tomēr attiecībā uz zemes, uz mazām biomasas koģenerācijas stacijām dažu megavatu siltumu jaudu, īstenībā elektrības jauda tur ir tik maza, ka šīs elektrības izmaksas veidojās nesamērīgi dārgas, un iespējams, ka būtu pilnīgi pieticis ar elektrības siltumu, ar šiem biomasas siltumu stacijām. Tāpat arī stacijas, kuras tik tiešām būtu bijis pamats veidot biomasas koģenerāciju, dažos gadījumos, ņemot vērā pārāk dāsno atbalstu, ir uzbūvēts pārāk liels, kas nozīmē, ka biomasas resursi tiek izmantot neracionāli, viss siltums netiek izmantots. Stacijas brīžiem pat darbojās kondensācijas, jeb tīras elektrības ražošanas režīmā, kas atkal nav pareizi. Un beidzoties šim atbalstam elektrībai, šīs stacijas var nonākt problēmās, un problēmās nonāks iedzīvotāji, jo viņiem tad vajadzēs maksāt dārgāk par siltumu. OIK pamazām uzkrājoties, elektrības patērētāji to vairs nespēja apmaksāt, un daļai tas pārgāja uz budžetu. Lielie ražotāji kļuva konkurēt nespējīgi, un šīs izmaksas noņemot tās lielajiem ražotājiem, tika pārlikts uz mazajiem patērētājiem. Tādā veidā palielinot nesamērīgi viņu tarifus un faktiski veicinot sabiedrības nevienlīdzību. Rūpniecības konkurētspēja joprojām ir apdraudēta, jo šis OIKS kopumā ir pārāk liels, lai mēs viņu liekam, kur gribam. Un tas faktiski ir tas likumdošanas fons, uz kura papildus notiek vēl mahinācijas un krāpniecības, kuras īstenībā palielināja šīs izmaksas. Un šis ir tas jautājuma loks, tad faktiski mums būtu jāturpina no vienas puses atbalstīt pārēju uz atjaunojumiem energoresursiem, atbalstīt klimata mērķus, bet valstī faktiski vairs nav ekonomisko mehānismu, kā to izdarīt, jo ir pilnīgi skaidrs, ka nekādā veidā jauna OIKA vai jauna atbalsta sistēma, kaut vai tikai atjaunojumiem energoresursiem, vairs nav iespējams un daudz gadus nebūs iespējams veikt. Nu, lūk, tas ir šis jautājuma loks, un acīm redzot, viņam būs nepieciešams ļoti komplekss mehānisms, kā to visu darīt un risināt, un tas nav tikai jautājums par šim atļaujām, kuras, tad es ceru, protams, ekonomikas ministrija, viņas atrisinās kaut kādā mērā. Un iespējams arī paskatoties vēl kādus gadus atpakaļ, ne tikai uz šiem, kam vēl šīs atļaujas nav izsniegts. Un droši vien mums tomēr būs jādomā arī par citiem mehānismiem, kādā veidā turpmāk šo OIKU mazināt un tomēr mazināt ietekmi arī uz nabadzīgiem iedzīvotājiem, tāpat arī stiprināt rūpniecības konkurētspēju. Un neaizmirstot iespēju, ka tomēr atjaunojumi energoresursi, bet jau pamatā siltuma jomā, tiek atbalstīti ar citiem mehānismiem. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, dāmas un kungi, pavisam īsa replika uz Upinieku kunga teikto. Gribu pārfrazēt vienu klasiķi, kurš teica apmēram tādas vārdas, ka tu esi nokļuvis bedrē, šeit ir tas pārfrāzējums, ja? Kad tu esi nokļuvis bedrē, tad tikai divi ceļi kā tikt ārā. Viens ir izlīst ārā no bedras, otrs ir veikt analīzi, meklēt kompleksus risinājumus, skatīties, kā nu tas viss notika, un tas var aizņemt tiešām atlikušo mūža daļu. Tas, ko izdara ekonomikas ministrija, neatbildot uz sākotnējiem opozīcijas uzdotiem jautājumiem, tieši veicina šo lavīnas veidošanos, jo sākumā nav iedota atbilde, un tad attiecīgi tas process iet lielumā. Ja sākumā uzreiz būtu atbilde, miers. Būtu mēs tikuši ārām tās bedres. Šobrīd jūs joprojām esat bedrē un analizēt un meklēt kompleksus risinājumus.
Vārds deputātam Borisam Cilevičam otro reizi.
Cienījamie kolēģi, Upinieka kunga pozīcija man ir tiešām sajūsmina. Nu, tagad jau viss ir skaidrs. Tā ir opozīcija, kas trauc ekonomikas ministrijā strādāt, ka neļauj efektīvi cīnīties pret korupciju par patērētāju interesēm. Upinieka kungs, jūs tiešām nopietni. Es ļoti ceru, ka jūsu runa tiks publicēta un ka vēlētāji uzzinās par to un izvērtēs to. Jūs tiešām ticat, ka jums noticēs cilvēki, nu piedodiet, nu tas vienkārši nav nopietni. Sakiet lūdzu, kas traucē ministram Ašarādinam atnākt uz Saeimu un pastāstīt par savu varonīgo cīņu pret korupciju? Ziniet, ļoti, nu tas patiešām, nu es saprastu, ja jūs sēdētu klūsu, kā arī dara visdedzīgākie cīnītāji pret korupciju. Bet kad jūs sakat izdomāt kaut kādus tur attaisnošanas iegansts, nu piedodiet, nu labāk jau tiešām jūs paklusētu. Mēs vairs negaidām, ka jūs darītu to, ko jums ir pienākums darīt saskaņā ar likumu. Nu, vismaz nemēģiniet taisnoties tik neveikli.
Vārds deputātam Edvardam Smiltānam.
Jā, kolēģi, mēs daudz runājam par to, ka vajag attīstīt ražošanu, par to, ka vienīgais veids, kā cilvēkiem, tiem, kas saņem mazas algas, saņemt vairāk un nepieņemt lēmumu par aizbraukšanu no Latvijas, ka vienīgais veids ir atrast darbu, kur ir ražošana vai darba vieta ar augstu pievienoto vērtību, mēs runājam par rūpniecības modernizāciju. Bez šaubām tas nozīmē to, ka īpatsvars saražoto produktu izmaksās no darba spēka izmaksām pārceļās uz elektroenerģiju. Mēs modernizējam, robotizējam un faktiski ražojam ar iekārtām. Līdz ar to sabiedrība pelnījusi taisnīgas elektrības rēķins un uzņēmēja konkurētspēja ir tiešām atkarīga no saprātīgām elektroenerģijas izmaksām, lai viņas nebūtu dārgākas kā citās valstīs. Un tajā kontekstā es klausoties arī upenieku kungu varu uzteikt jūs centienus, un vai es pareizi saprotu, jūs, protams, teicāt, ka jūs strādājat pareizā virzienā, bet vai es pareizi saprotu, ka Arvils Ašerādens faktiski ir pieteicis karu pašu partijas ģenerāla sekretāram Artim Kamparam, man tikko piesūtītā diagrama, kur izrādās viņa laikā eksponenciāli vai geometriskā progresijā ir pieaugušas izsniegtās atļaujas OIK saņēmējiem. Vai tā ir tiesa? Ja tas tā ir, es tiešām jūs apsveicu ar to. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Klausoties šīs debates, upinieku kungs, jūs padiesāt pašu spilgtāko apsūdzības runu ekonomikas ministrijai. Proti, jūs teicāt, kā strādā normāli parlaments. Viņš uzklausa ministriju, dodam uzdevumu, kontrolējam izpildi. Tā problēma ir, ka mēs neesam tikuši tālāk par šo pirmo posmu uzklausīt ministriju. Ministrija joprojām nav spējusi atbildēt uz jautājumiem. Un tāpēc mēs ejam, kā teica Baloža kungs, kā veca plate uz riņķi. Tā vecā plate, tā ir ekonomikas ministrija, kas mēģina tādā veidā cer izvairīties no atbildžu sniešanas. Un tāpēc ir radies šis spams, kuru radat jūs, ekonomikas ministrija, un jūs kā parlamentārais sekretārs varat tam pieķerties klāt. Un ja jūs stāstat, ja jūs vispār nezināt, ko dara ekonomikas ministrija, tad izlasiet lūdzu manu rakstu vakardienas Delfos vai šodien vēl pietiek.com. Ko patiesībā, kā patiesībā ekonomikas ministrija cīnās ar šo OIK afēru. Un Baloža kungs, jūs runājat par to, kad par izmisumu. Kas tāds ir izmisums? Es nesapratu. Es kopš bērna dienām man ir bijis aizrautīgi interesi izzināt šo pasauli, arī sevi, iepazīt sevi plašāk. Un ziniet, savulaik ar draugiem es saderēju, kad es regulāri veikšu norūdīšanās procedūras. Iešu peldēties neatkarīgi no tā, kāds ir laika apstākļi cauru gadu, vismaz divas reizes nedēļā. Jo es biju izlasījis, kad ja to darīs vismaz 4 vai 6 gadus, es neatceros kad, tad ķermenis iegūst pavisam citas iespējas. Un es to darīju. Neatkarīgi no tā, kāda bija laika apstākļi, kāds bija mans dienas grafiks, ja vajadzēja celos 5 no rīta, ja vajadzēja minus 30 grādos, es gāju peldēties. Un ziniet, izmisums bija tad, kad es tur biju jūrā un peldējos un krastā tie, kas stāvēja kažokos, ot viņi bija izmisumā, jo viņi nesapot, ko es daru. Tieši tāpatās kā tagad. Daudz nesapot, ko es daru un cer, ka tas viss ar kaut ko ne ar ko beigsies. Nē, tas beigsies tieši ar to, ar ko es uzskatu, ka tam ir jābeidz. Tieši tāpatās, ka kolēģi jūs daudz nav atceraties, kā es šeit pirmo reizi nodevu zvērestu. Kad es to mēģināju norunāt no galvas, un visi šeit uzskatīja, ka es to neizdarīšu. Visi smējās. Bet es to darīju, jo es zināju, ka es to izdarīšu. Un beigās es to izdarīju. Un tieši tāpatās būs ar šo izmeklēšanas komisiju. Viņai būs rezultāti. Un kādam izmisušam vajadzētu būt kādam citam. Un kā izskatās, tas jau sāk notikties pēc šīm debatēm. Jo beidzot, kāds sāk uz to atsaukties un sāk aizdomāties, kas patiesībā notiekās. Tā kā kolēģi, es aicinātu tomēr būt pašiem konstruktīviem. Un ja jūs vēlaties redzēt rezultātu, jūs viņu redzēsiet neatkarīgi no tā, ko jūs šeit darat un kā jūs mēģināt tam visam traucēt. Rezultāts būs. Es jums to apsolu.
Vārds deputātam Edgaram Putram.
Jā, kolēģi, savus varoņus mēs, protams, katrs zinām un attiecīgi arī uz to arī reaģējam. 2009. Gads ir zīmīgais gads. Spolīšu kungs vajag iet Wikipēdijā apsīties, kurš tad mums tur bija tas ekonomikas ministrs tajā laikā. Un, nu, Artis Kampars tad tajā laikā bija ekonomikas ministrs. Tas, kas ir noticis, faktiski arī mēs arī uzņēmēju šobrīd jūt, un, protams, kad maksājums, kas ir tagad par janvāru, februārī saņemtos par janvāru rēķinos, vienam otram tie ir 20%, vienam otram tie ir 50% pieaugums elektrībai. Sakiet lūdzu, vai elektrības cena 28, gandrīz 28 centi par kilovatstundu, tā ir konkurētspējīga cena? Nezinu, uzņēmējiem
vidējiem uzņēmējiem Latvijā 28 centi, tas ir ļoti dārgi. Un tas ir reformas rezultātā. Ir jādomā par to. Zariņkungs, īstenībā Zariņkungs, es nezinu, varbūt tiešām ar tos motīvus, iespējams, ka tā arī ir, kad ir daļēji kāds ar, varbūt kustina to, lai piesakt, kas varbūt ir, kas varbūt lai tik piesakts, bet es ceru, kad februāra beigās, kā sola, mums parlamentārais sekretārs ekonomikas ministrijas skaidrība būs par ļoti arī lielām stacijām, kā jūs zinat, ir viena ļoti, ļoti liela stacija Rīgā ar 40 plus miljoniem atbalstu gadā, kas pieaug, kas, par kuru mēs arī vispārējā sabiedrība var samaksāt. Tāpēc es ceru, kad šīs pirmajā reizē, manuprāt, 4, otrā reizē 5 stacijas, kurām jau ir noņemts, nu, sēdo stacijas, jo īstenībā viņas jau dabā reāli neeksistē, tur bija tikai atļauja kā tāda. Es ceru, ka veselais saprāts uzvarēs un mēs par šo OIK varēsim sākt runāt par lejošu līkni, nevis tā kā bija līdz šim. Viņš tik pieaug, šis katliņš paliek arvien lielāks. Nu, ir jādomā par to, jo mēs vienkārši sabiedrību to vienā brīdī vairs nespēsim samaksāt.
Debatu slēdzu vai komisijas vārdā, kas būtu piebilstams?
Kolēģi, gribētu uz tādu pozitīvu noti, nobeigšu šo jautājumu. Raugoties šodienas debats, jā, Viļuma kungs acīm redzot vietā ir vārdi. Par šojiem jautājumiem tiksimies tai pašā vietā, tai pašā laikā nākošo ceturtdienu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ivara Zariņa, Jeļenas Lazarevas, Artūra Rubika, Andra Morozova, Aleksandra Jekīmova, Jāņa Tutina, Raimonda Rubika, Sergeja Patapkina, Vladimira Ņikanova, Jāņa Ādamsona pieprasījumu ekonomikas ministram Arvilam Ašarādenam par ekonomikas ministrijas atbildēm uz deputātu jautājumu numur 372J12 un ministrijas ministru kabineta noteikumu numur 221 normu interpretāciju atbilstību normatīva akta jēgai un mērķim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 34 atturas 13 pieprasījums ir noraidīts. Godātie kolēģi, deputāti Dombrava, Šnore, Dzintars, Cilinskis, Gaidis, Bērziņš, Kols, lūdzu izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu grozījumi sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā. Par pieteicies runā deputāts Jānis Dombrava.
Godātā Saima. Gada laikā tiek izšķērdēti vairāki miljoni eiro, lai nodrošinātu braukšanas atvieglojumus ārvalstniekiem. Tie nav nedz Latvijas valsts piederīgie, nedz Eiropas Savienības pilsoņi. Sagatavoto grozījumu mērķis ir precizēt personu loku, kur ir tiesīgi saņemt braukšanas maksas atvieglojumu sabiedriskajā transportā. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2017. Gadā Latvijas Republikā dzīvoja aptuveni 50 tūkstoši trešo valstu pilsoņi. Savukārt 2016. Gadā Latvija apmeklēja aptuveni miljonus trešo valstu turisti. Šobrīd šīs personas ir tiesīgas saņemt identiskus braukšanas maksas atvieglojumus kā Latvijas valsts piederīgie. Savukārt izdevumus, kuri rodas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem, tiek sekti no valsts vai pašvaldību budžetiem. Šis likumprojekts ir sagatavots, lai noteikti, ka turpmāk braukšanas maksas atvieglojums varēs saņemt Latvijas valsts piederīgie, Eiropas Savienības dalību valstu, Eiropas ekonomiskās zonas valstu un Šveices konfederācijas pilsoņi, lai ievērot vienlīdzīgu attieksmi starp visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kā arī bezvalstnieki. Līdzīga kārtība attiecībā uz braukšanas maksas atvieglojumiem ir noteikta Ungārijā, kur ir noteikts, ka braukšanas maksas atvieglojums var saņemt Eiropas Savienības dalību valstu, Eiropas ekonomiskās zonas valstu un Šveices konfederācijas pilsoņi, lai ievērot vienlīdzīgu attieksmi starp visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kā arī bezvalstnieki. Godātie Saeimas deputāti, it īpaši vēršos pie koalīcijas deputātiem. Šobrīd tiek pieņemti pašvaldību budžeti, kur tiek paredzētas dotācijas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem. Atbalstot šo priekšlikumu, mēs sūtīsim skaidru signālu pašvaldībām, ka ir jāgroza saistošie noteikumi, un tas ļaus vēl šogad ietaupīt vairākus miljonus eiro un novirzīt tos labklājības celšanai mūsu pašu iedzīvotājiem. Aicinu iekļaut darba kārtībā un nodot izskatīšanai atbildīgajā komisijā šo jautājumu un tālāk vai Saima diskutē un lemj. Šie sagatavotie grozījumi ir ar pozitīvu ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetiem. Aicinu atbalstīt.
Vai deputātiem ir iebildumi par šiem darba kārtības grozījumiem? Tad ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu izdarītas izmaiņas sēdes darba kārtībā un tajā iekļauts likumprojekts grozījumi sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 22, atturas 36. Likumprojekts sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana, likumprojekts grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām, otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Jānis Lucāns.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze, augstgodātais prezidī, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Budžeta un finanšu nodokļu komisija savā 6. Februāra sēdē izskatīja, gatavojot otrajam lasījumam, iesniegtos priekšlikumus grozījumiem likumā par nodokļiem un nodevām. Bez tam komisija šajā sēdē iepazinās arī ar Datu valsts inspekcijas viedokli par to, vai ar izstrādātiem grozījumiem netiek pārlieku aizskartas cilvēktiesības pretēji sabiedrības interesēm, kā arī iepazinās ar jautājumu par informācijas glabāšanas drošību valsts ieņēmuma dienestā, saņemot apliecinājumu, ka tie dati, kurus ar šo likumprojektu Komercbankas nodod rīcībā valsts ieņēmuma dienestam, ka šo datu glabāšanas līmenis un arī kontroli par šo te datu glabāšanu būtiski neatšķirās no tās situācijas, kāda ir Komercbankās. Kopumā komisija bija saņēmusi trīs priekšlikumus. Pirmais ir deputāta Jura Viļuma priekšlikums, kuru komisija neatbalstīja.
Uzsākam debates vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi, pēc būtības uzreiz izteikšos par visiem trijiem priekšlikumiem, lai saudzētu savu jūsu laiku. Tātad, gadu nogāda mēs dzirdam no valdības izteikto mērķi, ka ir jāsamazina ēnu ekonomika. Cīņai ar aplokšņu algu maksātājiem pat ir tagad noteikts kriminālsots. Cik zināms, tad diez ko ar šo sankciju piemērošanu nevedas. Šī likuma norma ir pieņemta 28. Jūlijā pagājušā gada. Skaistā vasaras dienā, kad divos lasījumos, otrajā lasījumā mēs izskatījām slavenās nu jau nodokļu reformas. Šobrīd mēs redzam, ka tobrīd iestrādātās normas, un šajā gadījumā par 15 tūkstošiem eiro, kad katrai bankai, katrai kredītiestādē ir jāziņo par katru fizisku personu, kam ir kādā no bankām apgrozījums virs 15 tūkstošiem, īsti nav labi sagatavots un jāveic labojumi, jānovērš neskaidrības. Un te atkal jāatgādina vecais stāsts par to, ka tomēr likumi ir jāraksta trijos lasījumos, nevis divos. Gala rezultātā mēs šo normu skatām pat četros lasījumos, vienreiz divos lasījumos, tagad atkal divos lasījumos. Pie tam šo normu precizējot būs nepieciešami arī grozījumi divos citos likumos, kredītiestāžu likumā un maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Latvijas reģionu apvienības frakcija jau toreiz vasarā balsoja pret šīm likuma normām, un tāpēc arī šodien nevarēs atbalstīt šo likumprojektu. Proti, bažas ir par datu drošību valsts ieņēmumu dienesta serveros, jo, lai gan parasti sabiedrībā un ir ierasts teikt, ka dubults neplīst, tomēr šajā gadījumā informācija būs nodublēta divos serveros, un piedodiet valsts ieņēmuma dienesta serveriem, manuprāt, ir nedaudz mazāka uzticamība nekā banku serveriem. Otkārt, jautājums ir par šo 15,000 eiro samērīgumu, jo, acīm redzot, mērķis ir cīnīties ar aplokšņu algu saņēmējiem. Bet vai tiešām aizdomīgi šķiet tikai tie cilvēki un tie darbinieki, kas saņem vairāk par 1,000 eiro mēnesī? Es pieļauju, ka daudzi oficiāli saņem tikai minimālo algu. Respektīvi, tad jau šis slieksnis jālēš uz leju un būtiski jālēš uz leju. Jo 1,000 eiro droši vien, ka saņem tikai Rīgas un pierīgas darbinieki. Laukos noteiktās algas ir oficiāli mazākas noteikti. Nu lūk, un ja pie tam vēl jāsaprot arī tas, ka fiziska persona šo likumu var apiet ar līkumu. Respektīvi, ja fiziskai personai ir 5 konti dažādās 5 bankās, 5 dažādās kredītiestādēs, tad katrā viņš var atļauties to apgrozījumu celt līdz 14,999 eiro, un nevienai bankai, nevienai kredītiestādē nebūs jāziņo valsts ieņēmumu dienestam pilnīgi nekas. Protams, jāsaka uzreiz arī tiem cilvēkiem, kas domā šādu sistēmu izmantot, tā to, protams, neglābs no jūs no valsts ieņēmuma dienesta uzmanības, jo projām vids varēs pieprasīt par katru eiro centu, katrai bankai informāciju par jums, bet, protams, tas aizņem vairāk laika. Un varbūt tieši šī ir tā problēma, ka tā ir jārisina, lai nodrošinātu šīs informācijas aprites ātrumu. Jo citādāk tiek imitēta darbība, pēc būtības tiek, piedodiet, birokratizēta visa šī sistēma, kaut kādu daļu informācijas iegūst, no kuras īsti jēgas nebūs, jo pēc būtības arī trešais priekšlikums, kuru juridiskais birojs izstrādāja un kuru atbildīgā komisija pielaboja, paredz, ka 2021. un 2022. Gadā ministru kabinets nāks ar atskaiti uz Saeimu un stāstīs, kā nu šī norma ir īstenojusies. Vai nu tās ir kaut kāda jēga, vai nav nekādas jēgas. Tas nozīmē, ka šobrīd mēs tā otrajā lasījumā šo normu apstiprināsim, bet pēc būtības tas ir sveiciens nākamai Saeimai, kura varēs skatīt šīs atskaitas, un aiznākamai Saeimai, kurai atkal būs tā jāglāb un jārisina.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Komisijā šie aspekti par summas samērīgu un arī tie jautājumi, ko tālāk valsts ieņēmuma dienests ar šo saņemto informāciju darīs, kā tā tiks apstrādāta un kādā veidā aplokšņa algu saņēmēji vai nelikumīgas saimnieciskās darbības veicēji tiks identificēti. Šie jautājumi tika izdiskutēti, komisija nolēma palikt pie piedāvātās summas 15,000 eiro. Aicinu atbalstīt priekšlikumu. Aicinu noraidīt deputātu Juru Viļuma priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Viļuma priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 46 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
Arī otrais ir deputāta Jura Viļuma priekšlikums ar līdzīgu saturu. Komisija nolēma neatbalstīt.
Deputāta lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Viļuma iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 47 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais ir pašas budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas tika radīts pēc Saeimas juridiskā biroja ieteikuma. Deputāts Viļums jau izstāstīja par šī priekšlikuma būtību. Komisija lūdzu šo priekšlikumu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi trīs priekšlikumi ir izskatīti un komisijas vārdā aicina atbalstīt grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 21 atturas 3 likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma kredīta informācijas biroju likumā trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltens.
Jā, kolēģi, strādājam ar grozījumiem kredīta informācijas biroju likumā. Šis jau ir trešais lasījums. Acīm redzot, likuma projekts bija gan labi sagatavots, jo deputātiem nebija ne piebildes, ne ierosinājumi, ne priešlikumi. Un komisijas vārdā aicinu šo likuma projektu pieņemt trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu kredīta informācijas biroju likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi Latvijas valsts karoga likumā pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Ritvars Jansons.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija pirmajam lasījumam ir izskatījusi likuma projekta grozījumu Latvijas valsts karoga likumā. Likuma projekta izstrādājas ārlietu ministrija pēc valsts heraldikas komisijas iniciatīvas. Likuma grozījuma mērķis – nodrošināt korektu Latvijas valsts karogu izgatavošanu un izplatīšanu. Likuma projekts definē konkrētas prasības Latvijas valsts karoga un Latvijas valsts karoga vimpeļa izgatavošanas materiālam. Likuma projekts nosaka tirgus uzraudzības iestādes tiesības aizliegt karoga vai karoga vimpeļa saražotās partijas pārdošanu un kontrolēt aizliegumu izpildi, veikt darbības, lai šāds aizliegums tiktu izpildīts, kā arī tiesības karogas vai vimpeļas izņemt no tirgus, ja tie jau ir piedāvāti tirgu un neatbilst kvalitatīvām prasībām, kādas izviras karoga likums. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Latvijas valsts karoga likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikumu otrajam lasījumam iesniedzam līdz šā gada 14. februārim.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. februāris. Darba kārtībā likuma projekts par bijušās valsts drošības komitejas dokumentu publiskošanu un PSRS LPSR okupācijas režīma varas sistēmas izgaismošanu. Pirmais lasījums Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Inese Laizāne.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi! Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija saņēma prezidiju un Saeimas nodoto likuma projektu par bijušās valsts drošības komitejas dokumentu publiskošanu un PSRS LPSR okupācijas režīma varas sistēmas izgaismošanu. Likuma mērķis ir nodrošināt PSRS LPSR okupācijas režīma varas sistēmas izgaismošanu publiskojot Latvijas komunistiskās partijas un LPSR valsts drošības komitejas dokumentus ar to zinātniskiem komentāriem. Likuma projekts ietver sevī četrus pantus. Pirmo pantu es tikko nosaucu mērķi. Otrajā pantā tiek definēts, ka šie dokumenti tiek nodoti Latvijas Nacionālajiem arhīvam un līdz 2018. gada 1. jūnijam tie ir arī publiski pieejami. Trešais pants definē, ka minētos dokumentus un arī vēl citus dokumentus publicē internetā ar zinātniskajiem komentāriem līdz šī gada 31. decembrim. Un ceturtais pants nosaka, ka šos dokumentus publicēšanai sagatavo komisija, kas jau ir darbojusies, tātad dokumentu zinātniskās izpētes komisija. Likums paredz novērst visus šķērsļus VDK dokumentu pētniecībai un publiskošanai ar zinātniskiem komentāriem. Komisijā tika uzklausīts Satversmes aizsardzības biroja priekšsēdētājs, izpētes komisijas pārstāvi Nacionālā arhīva vadītāja, kultūras ministrijas pārstāvis un gūts atbalsts, ka likumprojekts bez šaubām ir jāpilnveido, bet tas ir, kā zināms, rāmis kā ietvars, uz kura pamata var strādāt. Arī Saeimas juridiskais birojs norādīja uz būtiskām niansēm, kas ir jāpilnveido, uz likumu kolīziju, kas ir jānovērš, un tāpēc komisija savā sēdē nolēma šo likumprojektu nodot Saeimai atbalstīšanai pirmajam lasījumam, apzinoties, ka ir nepieciešama darba grupa, kas strādā ar šo likumprojektu, darba grupu uzticot vadīt deputātam Ritvaram Jansonam, kas ir arī viens no iesniedzējiem, un tad Saeimai piedāvāt uz otro un trešo lasījumu pilnveidot likumprojektu. Godātie kolēģi, komisija šo likumprojektu atbalstīja pirmajā lasījumā un aicinu arī jūs atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies! Uzsākam debates. Vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Ļoti cienējamās saimas priekšsādātāji, kolēģi deputāti. Bez šaubām mums jauns likumprojekts būtu jāatbalsta, ja tas papildinātu vai koriģētu vai izskaidrotu tās nepilnības, kas ir līdz šim pieņemtajā likumprojektā. Likumā 2014. Gadā, kur likums mums skaidri pasaka, maisi tiks atvērti un tur ir arī konkrēts datums, 1. Jūnijas. Un, bet šaubām tur ir neskaidrības, tur ir vairākas neskaidrības, ko tad dara tā komisija īsti un kā tad notiek tā publicēšana. Un ja jau ja šis papildinošais likumprojekts to varētu novērst, tas būtu labi. Slikti būtu, ja mēs sāktu jaunas diskusijas un visu samudžinātu. Protams, darba grupas skan mazliet aizdomīgi no mūsu līdzinējām pieredzēm. Bet labi, skatīsimies pozitīvi uz priekšu. Nevajadzētu mums diskutēt vairāk par to, ka maisi tiks atvērti, jo iepriekš, kad mēs runājām šeit par komisiju, tas satraukums radās, varbūt, ka atkal sākās šī diskusija, un, manuprāt, toreiz Nacionālajai apvienībai nepelnīti tika pārmests, ka viņi iestājas par kaut kādu tur aizkavēšanu maisu atvēršanas, uz ko reakcija bija sasteigts, atbildes reakcija, varbūt nedaudz sasteigts likumprojekts, ko komisijas vadītāja pat laban arī atzina. Pieņemam, ka tautai ir apsolīts, ka uz 100 gadi uzšausim gaisā to mēslu salotu. Tas būs. Tas konteiners tiks uzšauts ar mēsliem gaisā, un vaļajā mutēm daudz to tagad arī gaida. Kā tas notiks, kā tas būs? Un kā tas būs, tas ir tas galvenais jautājums, kā to izdarīt. Un tāpēc ir vajadzīga tā komisija, kas mums jau ilgstoši darbojas un kuru mēs īsti nevaram saprast, kas tur notiek. Kā šo mēslu uzšaušanu mēs transformēsim nacionālās attīrīšanas procesā. Un tāpēc ir vajadzīga arī šī komisija, ar kuras darbību mēs netiekam skaidrībā un varbūt jaunais likumprojekts šo situāciju uzlabos. No komisijas mums vajadzētu ļoti pragmātiskus un konstruktīvus un atbildīgus ieteikumus valdībai, nevis ideoloģiju, konferences grāmatas. Tas ir tas jautājums, jo šeit ir nepieciešami gan kompetenti, gan viedi cilvēki, jo nu jautājums ir par nācijai vienu nepatīkamu jautājumu. Un Tie ir morālie jautājumi, tie ir tiesiskie aspekti, jo tiesās šoreiz ne jau tos, kuri sadarbojās un kuri ir tajos maisos. Tur būs tikai morāls nosodījums un jautājums ir, vai viņi līdzīgi kā Igaunijā un Lietuvā arī mēģinās celt kaut kādas pretprasības par godu un cieņas aizskaršanu. Bez tam jautājums, ko nozīmē publicēt, kā tas notiks tehniski, Es pieļauju, ka cilvēkiem, kuri nav, tā teikt, advancēti šajās visās tehniskajās lietās, ir diezgan grūti saprast, ko nozīmē visa šī milzīgā satura, milzīgā informācijas apjoma publicēšana. Pārvietošana uz arhīvu. Varbūt tas ir labs risinājums. Ja arhīva pārstāvis zina, kā to izdarīt un kā tas process gludi noritēs, tad ir labi. Es sapratu, komisijā viņi ir bijuši, tur ir par to runāts, un es ceru, ka viņi arī piedalīsies turpmākajā gaitā, kad šis likumprojekts tiks skatīts uz otro un trešo lasījumu. Bez šaubām būtu svarīgi, lai arī tā izpētes komisija skaidri zina, kas no tās tiek sagaidīts. Lai nav tā, kā līdz šim bija, ka komisijas vadītājs pēkšņi sāk teikt, ka es jau nevienam neesmu solījis, ka mēs tajos maisos līdīsim iekšā un par to kaut ko komentēsim. Nē, tur būtu jāzina skaidri. Tie jautājumi šobrīd nedrošie un neskaidrie ir arhīvam tiek nodots līdz 1. Jūnijam. Labi, bet galvenais, lai tas viss neizvēršas, ka 1. Jūnijā mēs konstatējam, ka nav izpildāms tas, kas ir līdzinējā likumā, ka līdz 1. Jūnijam šie dokumenti ir publiski pieejami. Tad mēs iemuļļāsim šo jautājumu vēl tālāk. Un neskaidrs, protams, paliek jautājums, ko nozīmē, kā šobrīd ierakstīts likumprojektā, publicē internetā ar zinātniskiem komentāriem. Līdz 2018. Gada jau 31. Decembris parādās. Es aicinu, ka ar visiem šiem jautājumiem tiešām būtu jātiek skaidrībā. Aicinu atbalstīt, bet ar dažiem bažīgiem jautājumiem, lai mums, nu, lai tiešām vienreiz tiekam uz priekš ar šo nērto jautājumu, citādi arī deputāti sāk raustīties kā puņķi uz drāts, nervozējot, kā tas izskatās publiskajā telpā. Paldies.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Es arī aicinu atbalstīt šo likuma projektu un uzskatu, ka tas ir relatīvi vitāli svarīgs mūsu valstī. Mans uzskats, jo ātrāk, jo labāk to izdarīt. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs principā izgaismoti tos spēkus, kas slēpjās aiz visiem šiem čekas maisiem mītošos. Un principā es viņus saucu par atjaunoto čekas aģentu tīklu. Un faktiski, manuprāt, šo čekas atjaunoto aģentu tīklu vēl aizvien izmanto, lai manipulētu ar mums, ar amatpersonām, ar tiesu varu. Tiesības sargājušām sistēmām, un arī fakti rāda un ikdiena rāda, ka ne tikai ar to, bet arī medija aizvien iet visā šinī pavadā. Tā kā tas nav jautājums par kaut kādu netīrumu izņemšanu, bet tas ir atrisināt šodien, lai ar mums nemanipulē. Es domāju, ka tur liela netīruma nebūs, jo faktiski, ja mēs loģiski domājam tā padomu laikā un vispār jebkurā laikā medija, pozitīvā starmešu gaismā lika tos cilvēkus, kas bija lojāli. Un kas galvenokārt noteica lojalitāti? Čeka. Tā kā, nu, ja cilvēks ir loģiski domājuši, viņš ir nevils, viņš saprast, visi tie cilvēki, par ko rakstīja padomu presa, ir laba, ir šīs čekas maisos. Ja? Nu, tur tas ir loģiski vienkārši. Ja? Un manuprāt, tas ir jāizdara ar netaisnību pret manu partijas biedu Arvīdu Ulmi. Ja? Viņš izējot no visiem tiem daudziem, kas tur atrodās, principā tiek izmests, ja? Ārā un drusku piesmiec. Lai gan, ko es gribētu teikt, tas šiem cilvēkiem, manuprāt, neko daudz slikt nenodarīs. Es Arvīdu mazāk necienu par to, un arī vēlētāji mazāk necienu. Vēlētāji pietiekam atbalstīja Arvīdu Ulmu šīs saimas vēlēšanās. Jā, neapšaubām, šie cilvēki, kas atrodās šīs čekas maisos, ir slēguši savā ziņā Fausta līguma Luciferi. Savu atbalstu to, ko es arī šobrīd saku, ko es pirmajā saimnes sēdē teicu. Tie bija tāds līgums ar paliekam spēkiem. Mēs no savas puses izdarām vienu, a mēs jums palīdzam tur aizbraukt uz ārzemēm, dabūt ātrāk dzīvokļu rindu, dabūt vēl šo to karjeras kāpieniem. Jā, tas ir savā ziņā tāds līgums ar šo Luciferu, bet nu, pieņemēt tādu, ka tādi tie bija laiki, cilvēki daži gribēja izdzīvot. Nu, sorry, nu pieņemam viņus un neuzskatām, ka tur ir kaut kādi ārprātīgie netīrumi vai vēl kaut kas. Tāds tas laiks bija, bet vairāk man uztrauc tas, ka aizvien šis atjaunotais aģentu tīkls tiek izmantots manipulēt ar mums. Un manuprāt, jo ātrāk mēs atvērsim šos maisus vaļā, jo mazāk šeit nāks uz cilvēku uz tribīnas un bļaus ķeriet zagli.
Vārds deputātam Ringoldam Balodim.
Labdien, godātie kolēģi, es arī atbalstu šo te likumprojektu, bet nu galvenokārt tāpēc, ka izskanēja arī no Laizānas kundzes tas, kad nu vēlāk varēs viņu uzlabot lasījumos un nopietni pārstrādāt. Tātad, nu, sākšu ar to, ka tādā parastā situācijā, kas mums ir lielā mērā visu laiku, jā, priekšvēlēšana laikā, nu, ir neparasta situācija, kad uzmanība ir sāsināta, tāda uzmanība sabiedrības ir ļoti grūti piesaistītā plaši. Te bija Mārtiņš Bandars, arī jāsaka, bija mūsu vidū, un viņš ar kurpi varēja piesaistīt uzmanību. Ja mēs runājam par čekas lietu, tas ir kāds tāds padomju zābaks, kas stāv virs parlamenta un visai ilgu laiku, kopš 90. Gadu sākuma, kad augstākā padome beidza pastāvēt pēc neatkarības deklarācijas pasludināšanas, un vēlāk viss tas tracis turpinājās līdz ar pirmajām saimām. Tur pa vidu bija augstākās padomes izmeklēšanas komisijas, tad bija čekas maisa izmeklēšanas komisija, ko Kamaldiņš Lainis vadīja, kas vēlāk kļuva par savu vadītāju. Tā bija viena no pirmajām izmeklēšanas komisijām, jēgas nekādas. Likums, čekas maisa likums, viņš muļāts tika līdz beidzot. Pēdējā apgaismība ir, ka jārada starpdisciplināro šo te komisiju, kurai nu vajadzēja šogad to darbiņu pabeigt. Lieta tāda, kad tagad pie likuma. Likuma projekta, ko mēs tagad apstiprināsim, trešajā pantā, ko jau Latkovska kungs teica, ir šis datums, parādās 31. Decembris, un tātad pie šī 31. Decembra ir šīs komisijas, ko vada Kangerkungs, tātad zinātniskie komentāri, tātad internets, tātad internetā jābūt zinātniskie komentāri klāt pie šiem materiāliem un šim darbam jābūt padarītam līdz 31. Decembrī. 4. Pantā jau tiek runāts par to, ka šī te komisija sagatavos šos te čekas maisu dokumentus līdz ar saviem tiem komentāriem. Es pavisam nesen 1. Februārī šogad tātad lasīju interviju, ko Kangerkungs sniedz dienai, un man lielas bažas, tiešām lielas bažas un bailes pārņēma lasot vienu atbildi viņam uz dienas uzdotiem jautājumiem. Jo runa, kolēģi, ir par to, ka jā, čekas maisa ir jāpublicē. Jā, ir jābūt šiem zinātniskiem komentāriem. Bet Kangers jau saka, ka faktiski, no labi, jūs mums te pārmetat, ka mēs neko nedaram, mēs jau izdarīsim līdz šim tēm noteiktajam termiņam, kad komisijai ir jābeidz savus darbs, taču komentāri būtībā nekāda īpaša dižo nebūs. Mēs uzskatām, ka tie maisi vienkārši jāpublicē. Un tāpēc, runājot par šo likumprojektu, runājot par to, kad būs kaut kādi komentāri, man pārņem šausums, atgriezīšos vēl nocitēšu to atbildi uz jautājumu, ko Kangerkungs atbildēja dienai. Es palūkšu ieklausīties un padomāt dziļāk. Ko mēs varam sagaidīt no tiem zinātniskiem komentāriem, ko komisija gatavo? Tad jautājums. Dzird sakām, ka no čekas aģentu vārdu publiskošanas cietīšot nevainīgi cilvēki, viņu bērni un mazbērni. pēc principa, ka nākamajām paudzēm nav jāatbild par priekšteču grēkiem. To jautā Kangaram. Kangars atbild, nav tik viennozīmīgi. Punkts. Ja mēs pētām biogrāfijas, ir daudzi gadījumi, kad čekistu bērni arī vēlāk kļuvuši par čekistiem. Lai vērtētu cilvēkus ilgākā laika tecējumā, šis tas par ģimeni ir jāzina. Es domāju, ka, ja mēs runājam par labiem darbiem, bieži vien labie darbi paliek nemanīti. Ja mēs runājam par naidu un par viņu kultivizēšanu, tad mums jau piemēra nav jāmeklē. Tāpat oligarhu komisijas radīšana, ko Judinkungs radīja. Tāpat, ja mēs paskatāmies uz šo čekas maisu finālu, es domāju, ka te ir tiešām jābūt komentāriem un te ir tiešām jābūt zinātniskai komisijai, kolēģi, nevis jādeleģē, jāļauj šai komisijai darboties mūžīgi, principā, ne tikai līdz šāk beigām, bet tālāk, un faktiski ar neko, viņa neko nespēs izdarīt. Tāpēc es tiešām esmu ļoti skeptisks par gala rezultātu un ceru, ka Ritvars Jānsons savā komisijā tiešām pievērsīs tam uzmanību, lai tā nebūtu vienkārši naida kultivēšana vieniem pret otriem, bet tiešām, ja nav iespējama lustrācija, tad ir iespējams, teiksim, kaut kāds ļoti nopietnas zinātnisks komentārs visam klāt, kas tur tiek publicēts, nevis vienkārši pusmiljonu iztērējām komisijai, tagad digitalizāciju iztērēsim un beigās čiks viens sanāks. Paldies, ko ir.
Vārds deputātam Ritveram Jansonam.
No šīs tribīnas izskanēja, ka čeks maisiem ir tā mēslu smaka un ir vec un vec teiciens, jo vairāk mēslus mīda, jo vairāk tie smird. Un līdz ar šo likumprojekts piedāvā paātrināt dokumentu publicēšanas procesu. Tos saulaicīgi jau sagatavojot publicēšanai un negaidot ministru kabineta rīkojumu par to šā gada 31. oktobrī, kā to paredz likums par VDK dokumentu izmantošanu. Tas ir jādara maksimāli, veicinot arī minētās VDK zinātniskās komisijas darbu. Un šī komisija tiešām atbilstoši likumam strādā tikai līdz 31. maijam. Šis minētais likuma projekts veicina komisijas galaziņojumu maija beigās, un paģēra arī no komisijas zinātniskus komentārus dokumentiem, lai nebūtu tukša mētāšanās ar šiem dokumentiem. Un to arī komisijas vadītājs Kangera kungs ir apsolījis, ka komisija šādus komentārus sniegs. Mēs netraucēsim komisijas darbu, kas jau šobrīd ir noregulēta, sadarbībā ar Satversmes aizsardzības biroju pētnieki pētīs šos dokumentus līdz māja beigām, dos galaziņojumu un tikai tad šie dokumenti tiks pārvietoti uz arhīvu un nodos šos dokumentus publiskai pieejamībai. Tas arī disciplinēs komisijas darbu, zinātnieku darbu un tā būs arī tā parlamentārā kontrole, par ko tik bieži tika runāts šīs komisijas sakarā. Visi VDK dokumenti tādā gadījumā izpildot šo likumu tiks nodoti Nacionālajam arhīvam, kā tas ir normāli visās valstīs, kur visi represīvo iestāžu dokumenti ir vienā kopumā. Tie būs publiski pieejami. Un publicējot dokumentus, kas nebūs milzīgs apjoms, šo apjomu noteiks paši zinātnieki, dokumentu veidus noteiks paši zinātnieki, jo to nevar noteikt politiķi. Bet tas nebūs miljoniem lapas, komisija savu darbu beigs maijā, tālāk tie tiek nodoti arhīvā, kur arhīvs sagatavotos publicēšanai. Un tādēļ ir tas laika periods, kas ir ļoti saprātīgs līdz 31. decembrim. Un galvenais, ka akcents šajā izgaismošanā un publicēšanā netiks likts uz sīkajiem informatoriem VDK, bet uz varas sistēmu kopumā. Un tā mēs nemīcīsimies vairs par šiem minētajiem mēsliem, bet varēsim dot skaidru skatu uz sistēmu pilnībā. Paldies!
Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Jānim Adamsonam.
Augstgotātais prezidents, cienījamie kolēģi, dabiski labāk ir šausmīgas beigas nekā šausmas bez gala. Un tā, ir divi varianti. To, ko mūsu frakcija vienmēr ir piedāvājusi pēdējā laikā, tad, kad mēs pārstājām runāt un apiek, kas ir valstiska apziņa un valstisks intereses. Vai mēs sadedzinām šos tā saucamos čekas maisa domu laukumā, pieliekam punktu, lai nesāktos visādi veidi šūmēšanās un nepatiesi vai patiesi apvainojumi, vai arī publicējam. Bet, jūs ziniet, es klausījos runātājus un domāju, ka mēs dzīvojam ļoti interesantā laikā un arī vietā. To, kam jābūt būtu slepenam, mēs atslepenojam, kam jābūt publiski pieejamam, tas ir noslepenots. Vairāk pēdējās aizsardzības iekšēt komisijas sēdēs mēs vairākas reizes esam uzklausījuši valsts kontrolas atzinumu. Kā jūs domājat, kas varētu būt slepens jautājumā pētījumā, ko veica valsts kontrole, revīzija par pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti? Nē, slepens uz jautājumā, kāpēc? Ļoti vienkārši. Tāpēc, ka to var izmantot pirmsvēlēšanu periodā. Labi, vakar uzklausam aizsardzības ministriju, kur arī ir vesela vieta nejēdzība. Atkal slepens publikai nav pieejams. To var izmantot mūsu ienaidnieki. Ko? Ierēģi neizdarības. Publiski nav pieejama materiāli pa izdarītiem policistu noziegumiem. Klausieties! Aģentūra, jebkurā valstī, ir ļoti aizsargājams saraksts. Mūsu valstī ar aģentu personīgām lietām var iepazīties tikai viena persona. Vairāk neviens. Es kaut ko neesmu dzirdējis, ka pirmās brīvvalsts laikā, kad pie varas nāca gan sociāla demokrāta, gan citu partiju pārstāvi, kuras aktīvas tučīja cara Ahrankai, kuri gāja cietumā un trimdā, ka ar viņiem būtu izreikinājušies, kaut kādu saraks būtu publicēt. Es kaut kā neatminos, vai nu PSRS ienākot Latvijā 40. Gadā vai vāciešiem ienākot 41. Gadā, piekļūsot pie arhīviem, tai skaitā aģenta arhīviem. Kaut kādas publikācijas būtu zināmas. Kādam? Ar šiem te materiāliem parasti strādā spēcdienesti. Tad mēs paskatāmies, ko tad dara tās amatpersonas, kurām aktīvi būtu jāaizstāv variants, ka ar dotajām kartiņām, uzvārdiem un tā tālāk jāstrādā speciālistiem. Absolūti klusē iekšlietu ministrs, absolūti klusē SAP direktors, bijušais SAP direktors, kurš gatavojas kļūt par nākošo SAP direktoru. Te Kalnozola kungs ļoti kaismīgi runāja par bijušajiem esošajiem čekas darbiniekiem, bet tad atcerēsimies kaut to tiek spējīgi atcerēties. 91. Gada 19. augusta. Valsts apvērsuma mēģinājuma Padomu Savienībā. Ja Valsts drošības komitejas, PSRS bruņoto spēku, citu spēku struktūru, vecākie virsnieki būtu atbalstījuši šo te puču, tad šodien šeit daudz uzstātos no šīs te pašas tribīnas, kaismīgi kritizējot starptautisko imperialismu. Arī no jauniešu vidas. Tālāk, jūs ziniet, mēs varam lepoties vai dēvēt viņus pa neliešiem, bet ir ļoti tā interesanta sagadīšanās, runājot par grēkiem un par vēsturi. Vēsturi tomēr būtu jāzina, arī šeit klātesošajiem. Tieši latvieši pārstāvji bija tie, kas nodibināja PSRS represīvos orgānus, gan galveno izlūkošanas pārvalde armijas gan piedalījās valsts čekas vai valsts drošības komitejas dibināšanā. Latvijā dzimušie cilvēki izveidoja no vienu no spēcīgākajiem spēcdienestiem pasaulē, Mossad, kurš veiksmīgi darbojās, un ņēmuši līdzdalību arī citu spēcdienestu izveidošanā. Redziet, runājot par šiem te aģentu kartiņām, par ko mēs negribam domāt, visi baigi viennozīmīgi publicējam čekas maisus. Jūs zināšanai, ka no 17. Gada līdz 91. Gadam Valsts drošības komiteja ir četreiz mainījusi savus nosaukumus. Šajā kartotēkā esot dati par personām sākot no 1940. Gada. Jūs zināšanai, līdz 1954. Gadam nebija atsevišķi Valsts drošības komitejas, iekšēt ministrijas, bija vienot sistēma NKVD. Pēc tam viņi sadalījās, pēc tam atkal viņi mainījās. Tālāk jūs zināšanai Valsts drošības komitejā bija 18 dažādu veidu pārvaldes. Tā ir skaitā divas pārvaldes par tādiem nozīmēm, kuri oficiāli PSRS nepastāvēja. Organizētā noziedzība un starptautiskais terorisms, kur arī bija sava aģentūra, arī starptautiska. 1991. Gadā, kad Latvija reāli iegūta neatkarību, ļoti daudz bijušais Valsts drošības komitejas darbinieki pēc Tautas fronta aicinājuma labprātīgi pieteicās un nāca darboties un strādāt iekšēt ministrijā, vispār dažādās valsts spēku struktūrās, un pietiekoši veiksmīgi. Dabiski, ka daudz no viņiem arī izmantoja to aģentūru, kura palika no vecajiem laikiem, it sevišķi tie, kas darbojās cīņā ar organizēto noziedzību un terorismu. Tie bija vairāk 10 cilvēki, un kuri godprātīgi pildīja savus pienākumus. Pateicoties viņiem, mēs varējām veikt ļoti daudz starptautiskas operācijas ārpus, ļoti tālu ārpus Latvijas robežām, tā izskaitā Dienvidā Amerikā, tuvajos austrumos, Āzijā un tā tālāk, kas palīdzēja apkarot gan narkotiku plūsmu, kas palīdzēja likvidēt organizētās noziedzības ķēdes Latvijas teritorijā, narkotika tranzītķēdes, kur bija iejaukt dažādu valstu spēcdienesti, nelegālo imigrantu ķēdes. Es bieži šeit klausos par to, ka drošības policija mūsu spēcdienesti nav spējīga apkarot aģentūru citu valstu. Tad palasiet bijušā ministra prezidenta 1995. Gada uzstāšanos Saimā atskait par ministra kabineta darbu. Tad jūs redzēsiet gan cipars, gan veids, kā un kas, ko ir darījis. Ja mēs spēcdienas pārvēršam par politiskām prostitūtēm, kura pilda politiķu pasūtījums, un izvēlamies vadītājs pēc personīgās patikšanas vai nepatikšanas, nevis pēc profesionāliem kritērijiem, tad nav jābrīnās par tiem rezultātiem, pie kādiem mēs esam nonākuši. Ja mēs likvidējam vienīgo mācību iestādi, kur gatavoja spēcdienas pārstāvis, tad par ko mēs vispār diskutējam? Var jau muļķību šo te muļķi ieslēgt un spēlēt arvien tālāk. Tikai padomājiet, kādā veidā tad šī te komisija, kura pat neatšķir, man iznāca vairākās tiešraidēs piedalīties ar viņu pārstāvjiem dažādās intervijās, un ja cilvēki nesaprot, kas ir aģents, ar ko atšķirās aģents, ziņotājs, informācijas avots, konspiratīvā dzīvokļa turētājs, visi ir tikai zem vienas šnites, A kādas ir atšķirības, kādas nianses? Ko mēs darīsim ar tiem cilvēkiem, kas arī atrodas šajā te kartotēkā visticamāk, a kuri ir palīdzējuši jau brīvvalsts laikā tagad cīnīties gan ar organizēto noziedzību, gan ar narkomafiju, gan ar starptautisko terorismu. Tātad publicējot šos uzvārdus, Saima un arī attiecīgā komisija uzņemās atbildību par to, ka ar viņiem, viņa ģimenes locekļiem, pēcsečiem arī var fiziski izreikināties. Man jau neticās, ka mēs nonāksim pie veselā saprāta, bet aicinu vismaz padomāt. Paldies!
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam otro reizi.
Es gribētu drusku oponēt gaišajiem drošības spēkiem, kas pārgāja strādāt Latvijas Republikas labā un cik viņi gaiši, cik jauki. Nu, vai nu šie gaišie jaukie spēki galīgi nekompetenti vai arī piesardz visu to, kas notiekās, kāpēc mums šeit bija oligārhu komisija un tā tālāk. Jā. Pats es kādreiz es gājis pie Kažociņa kunga. Un gribējis teikt to, kurā mani bija saistība korupcija. Viņš kā, no uguns muka no manīm, dievu dēļ, lai nesatiktos ar Kalnozolu. Tas pats notiekās ar maizīti, ja? Dievu dēļ. Un ja jūs uzskatāt, ka valsts nozagšana nav valsts drošības jautājums, nu tad piedodiet man, ja? Nevajag šeit šo, iespējams, ka kaut ko labi ar šie darbinieki darīt, bet kas uz doto brīdi šeit vairāk kā 370 tūkstoši pametušo Latviju? Korupcija, 10 miljārdu parāds un vēl daudz lietas. Nu, neliecina pa labu šo drošību dienas darbu.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Šīs nedēļas sākumā Satversmes aizsardzības biroja vadītājam Maizītim es uzdevu jautājumu. Sakiet, Maizīšu kungs, kā var būt tāda situācija, ka par izglītības jomu Daugavpilī atbild VDK bijušais aģents ziņotājs. Attiecīgi Daugavpils, tas ir Eigims, kas mums tagad ir Daugavpils mērs, ja? Daugavpils mēra vietnieks. Viņam vārds ir Aivars Zdanovskis. Maizīšu kungs man atbildēja, ka tāds ir likums, ka pašvaldību deputāti drīkst būt bijuši darbinieki vai ziņotāji vai aģenti vai dzīvokļu turētāji vai sazinu, kas vēl. Saimā it kā nedrīkst. Es gribētu teikt paldies visiem deputātiem, kas atbalstīja mans likumu ierosinātos grozījumus attiecībā par Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumu izmaiņām, kura tika pielikt klāt divi vārdi – aģents vai ziņotājs. Jo nekad neviens aģents un ziņotājs nebūs bijis štata darbinieks VDK. Un kas tagad ir interesanti? Svarīgākie runātāji no šīs te tribīnas par šo te jautājumu, par nodošanu arhīvam, par VDK dokumentu nodošanu arhīvam, ir divi deputāti. Vienam vārds ir Adamsons, otram vārds ir Kalnozols. Abi divi šie cilvēki nebalsoja par šo te grozījumiem pašvaldību likumā. Abi divi šie ir svarīgākie runātāji, kas nezin, kāpēc ir tik ļoti informēti par viskaut kādām VDK darbībām, nedarbībām, aģentiem, ziņotājiem ļoti labi informēti. Malads Adamson, slēpies, neslēpjoties. Šis ir pirmais lasījums. Lūdzu saviem priekšlikumiem, jūs varat laipni gaidīti komisijā. Tie tiks izskatīti. Šis ir pirmais lasījums. Un šis te iet kopsumā tādā sazobē ar to, ar ko jūs atbalstījāt jau par šiem te pašvaldību likumu izmaiņām, domas vēlēšanām. Pēc tam mēs vērsim vaļā arī Saimas vēlēšanu likumu, lai nevarētu šie aģenti, ziņotāji arī būt šeit Saimā. Un patiesībā šis te likuma projekts ar jūs jau iepriekšējiem grozījumiem apstiprinātajiem dara svētu lietu manai Latvijai. Mēs nomainīsim beidzot politisko paaudzi šeit. Šeit Saimā beidzot tiks nomainīta politiskā paaudze. Nāks jauni cilvēki. Vēlētājs skatīsies, vai viņš ir bijis vai nav bijis. Mēs izglītosim vēlētāju. Tagad pagaidām tas ir vēl grūts darbs. Bet es to darīšu vai no šīs tribīnas, vai vienalga kādā veidā, bet vēlētāji ir jāizglīto. Un tad jūs redzēsiet, arī pašvaldību domas deputāti nebūs vairāk neziņotāji, nebijušie čekas darbinieki. Tad valstī ir iespējams kaut kādā veidā attīstīties. Valsts politikas paudze ir jāmaina. Atbalstīt lūdzu šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Vārds deputātam Ritvaram Jansonam otro reizi.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, lūdzu, nesaistīsim šo likumprojektu nedzer sab direktora pārvēlēšanām, nedzer citām nebūšanām valstī, ne ar pašvaldību vēlēšanām. Nestāstīsim, ka mēs veicām operācijas Dienvidu Amerikā. Ne Latvijas valstī bija pārvaldes, ne mēs veicām operācijas Dienvidu Amerikā. Tā bija okupācijas vara, PSRS vara. Un koncentrēsimies uz to, ka šis likums ir tiešām, lai totalitārisms un tā visas sekas nekad Latvijā neatkārtotos. Likums izmantos to terminoloģiju, kas ir jau pamatlikumā, likumā par VDK dokumentu izmantošanu un sadarbības fakta pierādīšanu, un iespējams arī šis likums būs jāsaskaņo ar šo pamatlikumu, tā kā tas ir tas tālākais uzdevums, kas Saeimai būtu jādara. Lūdzu atbalstīt šo likuma projektu.
Vārds deputātam Jānim Adamsonam otro reizi.
Jā, godātie kolēģi un atsevišķi cienījamais Jansona kungs, priekš tiem, kas sēž tam, kā es atkārtoju, ka runa, savā runā uzstājoties, es nerunāju par PSRS periodu, bet runāju par periodu, sākot no 91. Gada. Kad šīs operācijas veica Vesat darbinieki, kur pēc tam tika pārveidot, Vesats tika pārveidots par drošības policiju. Otrs, kaimiņkungs. Jūs zināt, pirmkārt, ar jums es sūks neesmu ganījis, tāpēc vismaz publiski esiet pieklājīgs. Otrs, lai izglītot vēlētājus, vajag no sākuma pašam izglītoties. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Upeniekam.
Jā, godātie kolēģi, par to, kāda dzīve bija Padomju Savienībā, esmu lasījis tikai vēstures grāmatās un uzzinājis no gados vecākiem kolēģiem. Un lai arī mana vecuma cilvēkiem un jauniešiem šī tēma nav aktuāla, zinu, ka tā ir emocionāli svarīga tiem, kuri cietuši no šī režīma. Tā ir emocionāli svarīga tiem, kuri ir baidījušies dziedāt latviskas dziesmas, kad tik viņus nenodod. Tā ir emocionāli svarīga tiem, kuri ir ar bailēm izmantojuši valsts simboliku. Un tādēļ ilgi analizējot šo tēmu, mēs klājam aizdomēnu pašu pār sevi. Tad ir līdzīgi kā jautājumā par oligarhu sarunām, aicinu atbalstīt to publiskošanu un aicinu ļaut cilvēkiem pašiem noteikt, vai viņi vēlas to zināt vai nevēlas to zināt. Ļausim cilvēkiem noticēt, ka šo valsti viņi ir izcīnījuši un to pārvalda godīgi cilvēki, nevis kāds mēģina bezgalīgās diskusijās un atvilktnēs noslēpt iespējams savu nevēlamu informāciju. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu. Paldies.
Vārds deputātei Inesei Laizānei.
Cienījamie kolēģi, šie dokumenti nav tikai zābaks virs Saeimas. Tās ir svina kurpes mūsu tautas kājās. Mēs ļoti bieži no tribīnas sakām, mūsu vēlētājs nav muļķis. Kolēģi, vai tiešām mēs šajā gadījumā domājam savādāk? Mūsu tauta ir vieda. Tauta, kas ir izgājusi ārkārtīgi lielas grūtības, nav meklējusi ienaidniekus bērnos un mazbērnos. Manu tēti represēja, un atgriežoties no Sibīrijas, viņš uzzināja, kas sastādīja sarakstus. Un mēs to zinājām. Un šī cilvēka bērni ir cienījami Latvijas pilsoņi, Viens pat ir tāds, par ko mēs visi esam balsojuši, godājama amatpersona, bet vai tādēļ kādam represētajam ir ienācis prātā pārmest bērniem un mazbērniem par to, ko vai izdarīja viņu vecāki. Cienījamie kolēģi, es aicinu uzticēties mūsu tautai, tā ir vieda tauta, un novilkt svina kurpes, lai varam skatīties nākotnē un droši tālāk. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams par šo likumprojektu?
Komisija, apzinoties visas nepilnības, kas ir jāpilnveido, rosina veidot tātad darbu grupu, aicina visas frakcijas atsaukties un deleģēt deputātus, un komisija nolēma atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Aicina Saeimu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par bijušās valsts drošības komitejas dokumentu publiskošanu un PSRS LPSR okupācijas režīmu varas sistēmas izgaismošanu. Atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniedzami līdz 15. martam.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 15. marts. Godātie kolēģi, deputāti Abu Meri, Brigmanis, Marozovs, Upenieks, Dzintars, lūdzu turpināt Saeimas sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Vai kādam ir iebildumi, jo nav iebildumi? Tātad ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai Saeimas sēde tiktu turpināta bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 8 atturas 1. Lēmums pieņemts, Saeimas sēde tiek turpināta bez pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojekts grozījums civila stāvokļa aktu reģistrācijas likumā, otrais lasējums juridiskās komisijas vārdā, deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, skatam likumprojektu grozījumu civila stāvokļa aktu reģistrācijas likumā, otrajam lasījumam komisija priekšlikums nav saņēmusi. Komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums civila stāvokļa aktu reģistrācijas likumā, atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. februāris.
Paldies, priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 14. februārim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Kriesliņš.
Godātie kolēģi, likumprojekts grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā. Līdzšinējais starptautiskais regulējums –